Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo. Ataorin' izany dia nisy ohatran'ny feo mafy navoaka n'olona maro atany an-danitra reko nanao hoe:
Aleloya! Mifamonjena sy mivoninahitra ary ny hery dia an'ilay Andriamanitsika, fa mahitsy sy ara-drariny ny fitsarana ataony.
Satria izy efa nanameloka ilay vehivavy janga malaza izay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany, ary efa namaly azy noho ny rano ireo mpanompon'Andriamanitra efa nalatsiny.
Dia nyteny ray ireo hoe: tamin'izay ny olona efatra amin'ny roapolo sy ny zava-miaina efatra dia ny ankohaka nitsaokan'Andriamanitra izay nipetraka eo ambonin'ilay seza fiandrianana ka nanao hoe:
Amen! Aleluya!
Dia nisy feo mivoaka avy teo amin'ilay seza fiandrianana ka nanao hoe:
Lerao ny Andriamanitsika, anareo rehetra mpanompona, sy anareo manaja azy na ny kely na ny lehibe.
Ary nisy ohatra ny feon'olona mafy sy ohatra ny firondroan'ny rano be, ary ohatra ny kotobaratra ny mpoka mafy reko nanao hoe:
Aleluya! Fa ny tompo Andriamanitsika laisy koa nefa namainy fanjakana.
Aoka isika hifaly sy ravo ary anome voninahitra azy, satria tonga fampakaram-badiny ilay zanak'ondry ary nefa niomana ny vadiny, ka akanjo madio mangatsakatsaka natao tamin'ny kiran-drongony madinika no natolotra hiakanjony.
Fa izany akanjo rongony madinika izany dia tandindon'ny asa ra-drariny vitan'ny vahoakan'Andriamanitra.
Tamin'izay dia nisy anjely nanao tamiko hoe:
Soraty sambatra izay voantso amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry.
Ary hoy koa ny anjely tamiko:
Teny maropototra avy amin'Andriamanitra ireo.
Dia ny ankohaka teo amin'ny tongony aho mba hitsoaka azy, satria nilazany hoe:
Tandremo, aza manao izany, fa mpanompo miaraka aminao aho sady miaraka amin'ireo namanao iray finoana izay mitana ny afatra ny joroan'i Jesosy vavolombelona. Andriamanitra no tsao. Eny, ny fanahy masina izay manentana hilaza afatra avy amin'Andriamanitra dia aharihary ny fijoroana ho vavolombelon'i Jesosy.
Dia nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro nisy soavaly fotsiny seho. Ilay mitaingina azy dia atao hoe matoky sy mahitsy, ara-drary no hitsarany sy adiny. Natahaka ny lehilafy ny masony, ary satroponahitra maro no teo andohany. Izy dia manana anarana anankiray voasoratra, izay tsy nisy nalala afa-tsy ny tenany ihany. Miakanjo akanjo voahosin-dra izy, ary ny anarany dia natao hoe ilay tenin'Andriamanitra. Nanaraka azy nitafiky ny lanitra, ka samy nitaingina soavaly fotsy sy ny tafy lamba rongony madinika sady fotsy ny madio. Misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina soavaly mba hamelezany ny firenena. Dia hifeny firenena mitembi izy sady hanitsaka ny famihazan'ny divay. Dia ny divay manambara ny fireheta mpahatezeran'Andriamanitra tsy tompo. Ary izao no anarana voasoratra teo amin'ny akanjobe nanarona ny feny:
Mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo.
Ary hitako nisy anjely anankiray nitsangana teo amin'ny masoandro. Niantso tamin'ny feo mahery io anjely io, ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra tena nabakabaka hoe:
Avy mivorianareo ho amin'ny fanasana lehibe ataon'Andriamanitra ho anareo, ka hihinananareo ny nofon'ireo mpanjaka, ny nofon'ireo komandy tafika, ny nofon'ireo mahery anady, ny nofon'ireo soavaly mba amin'ny an'ny mpitaingina azy, ary ny nofon'ny olona rehetra, na mpanompo na tsy mpanompo, na kely na lehibe.
Ary hitako ny vory ilay biby sy ireo mpanjaka ny tany mba amin'ny tafiny, mba hiady amin'ilay mitaingina soavaly fotsy sy amin'ny tafiny. Dia voasambotra ilay biby sy ilay mpaminany sando, izay nanao zava-mampitola gaga teo anatrehan'ilay biby mba ho enti mamitaka ireo nandray ny mariky ny biby sy ny vavaka tamin'ny sarony. Ary natsipiverina ho any amin'ny fariafo arentsolofara ilay biby sy ilay mpaminany sando. Ny olona sisa dia matin'ny sabatra nivoaka avy tamin'ny vavan'ilay mitaingina soavaly fotsy, ka vokin'ny nofony avokoa ny vorona rehetra.